Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami chorak asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi.
Yoshlar shu mashinalariga O'zbekiston bayroqlarini ilib, ko'chada sayr qilib, kortej bo'lib ketayotgan bir holatlarga bugun duch kelib, o'zimiz guvoh bo'ldik.
O'zbekiston telekanali Karimovning bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston hukumatidan prezident Karimov sog'lig'i borasida izoh talab qildi.
Bundan beri biz O'zbekiston Jumhuriyatining prezidentining o'likmi, tirikmi ekanini biz bilmaymiz. Masala bu.
Dasturimizda shuningdek Jizzax viloyatida kollej o'qituvchisi o'z joniga qasd qilgani, Xorazmda esa bir hafta muqaddam yo'qolgan 2 yoshli qizaloqning jonsiz jasadi Sholizordan topilgani hamda Qo'shma Shtatlarda yashayotgan sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarovning ozod nazari.
Aslida bitta odam emas, balki ikkita odam bor. Bittasi Rustam Inoyatov bo'lsa, ikkinchisi Azizaxon Haydarov. Hamcha shular ko'mak berish kerak. Hozirgi paytni tinchlik bilan O'zbekistonga o'tish uchun.
Bularning bari Ozodlik radiosida. Avvaliga esa so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Zamira Shukr taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun o'zbekistonliklar mamlakat mustaqilligining 25 yilligini nishonlamoqda va xalq saylovlari ilk bor prezident Karimovning shaxsan ishtirokisiz ayni paytda uning salomatligiga oid aniq ma'lumot berilmayotgan bir vaziyatda o'tmoqda. Odatda mustaqillik davlat arboblari va xorij mehmonlari ishtirokida bayram qilinadigan kechagi rasmiy konsert va tantana o'rniga O'zbekiston televideniyasi diktor Islom Karimovning mustaqillik kuni munosabati bilan xalqqa tabrigini o'qib eshittirdi, biroq prezident salomatligiga oid ma'lumot bermadi. Bu tabrik ko'pchilik xalq tomonidan prezident Islom Karimovning salomatligi yaxshilanayotgani ramzi sifatida qabul qilindi. 28 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan Karimovning salomatligiga oid so'nggi ma'lumotlar haqida hozircha hukumat sukut saqlamoqda. Ayni paytda Rossiya vitse-bosh vaziri Toshkent hukumati Islom Karimov salomatligi uchun Moskvadan tibbiy yordam so'ramaganini bildirdi. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida imzolangan kelishuv doirasida Rossiya Federatsiyasi prezident Islom Karimovga tibbiy yordam ko'rsatishi mumkin, lekin bu haqda Toshkent Moskvaga rasmiy so'rov bilan murojaat qilgan emas, dedi Rossiya vitse-bosh vaziri Olga Garadets. Avvalroq 27 avgustga o'tar kechasi O'zbekiston prezidenti statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar e'lon qilinganidan so'ng Rossiya nashrlaridan ayrimlari rossiyalik kardioxirurg Leo Bokeriya Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgan edi, ammo rossiyalik vrachning o'zi ham O'zbekiston prezidenti Karimovni davolashda ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. O'zbekistonda prezident Karimovning salomatligiga oid rasmiy ma'lumot berilmayotgan ayni paytda qirg'izistonlik siyosatchilar O'zbekiston bilan imzolangan avvalgi kelishuvlarni bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Qirg'izistonlik siyosatchi Azimbek Beknazarov mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevga ana shu mazmundagi ochiq murojaat bilan chiqdi. O'z murojaatida Beknazarov Qirg'iz parlamenti bugungi sessiyasida birinchi navbatda Ungartepa atrofidagi masalani muhokama qilishi lozimligini talab qildi. Beknazarovga ko'ra, tepalik O'zbekistonga tegishli ekani e'tirof etilgan bayonnomani imzolagan amaldorlarning ismi ochiqlanishi, avvalgi barcha hujjatlar bekor qilinishi, O'zbekiston hukumatiga bu haqda nota yo'llab, qo'shni davlat militsionerlarini bu yerdan chiqarib tashlash masalasi Qirg'iz parlamenti muhokamasiga favqulodda tezlik bilan kiritilishi lozim. 22 avgustda O'zbekiston Qirg'izistonning radio relay stantsiyalari joylashtirilgan Ungartepa hududiga 2 vertolyotda 7 kishilik militsiya desanti tashlagan. Bu voqea qirg'iz rasmiylari 13 avgust kuni o'zbek militsionerini qo'lga olgani ortidan sodir bo'lgan edi. Ayni paytda 2010-yildagi inqilobdan keyin Qirg'izistonni bir muddat idora qilgan muvaqqat hukumatning sobiq a'zolari mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevning kechagi mustaqillik bayrami munosabati bilan so'zlagan nutqiga oid bayonot tarqatdilar. Kechagi nutqida Atambayev muvaqqat hukumatni tanqid qilgan, jumladan sobiq muvaqqat prezident Roza Otunbayevaning o'sha paytdagi xaos uchun mas'ul ekanini aytgan edi. Endilikda muvaqqat hukumat a'zolari prezident Atambayevdan ushbu bayonoti uchun Otunbayevadan kechirim so'rashni talab qilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dasturimizda sharh va tafsilotlar. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami chorak asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi. Har yili mamlakat rahbariyati ishtirokidagi bayram tantanalari 31 avgustda, xalq saylari 1 sentyabr kuni o'tkazib kelinadi. Ammo bu yilgi bayram prezident Karimov salomatligi yomonlashgani haqidagi xabarlar soyasida qolib ketdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar berdi. 30 avgust kuni esa Farg'ona axborot agentligi ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib uning vafot etgani haqida xabar tarqatdi. Rossiyaning Interfax agentligi esa bu xabarni inkor etib, O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayangan holda Islom Karimovning hayot ekanini bildirdi. Ortidan prezidentning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Instagram va Facebook sahifalarida otasi miyasiga qon quyilganini yozdi. Xo'sh, Karimov sog'lig'ining yomonlashgani Mustaqillik bayrami fazosiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Men ayni savol bilan Toshkentdan tahlilchi Toshbekka bog'landim.
Bayram munosabati bilan, Mustaqillik munosabati bilan o'sha prezident kasalligidan keyin xabarlardan oldin bir bayramni yaxshi o'tkazish maqsadida debmi, boshqa ma'nodami, 1 va 2 sentyabrlar kuni dam olish kuni deb belgilangan edi. Shu munosabati bilan viloyatlardan ko'pchilik odamlar, yoshlar shu 2 kun bayram qilish nimasida o'zida bir rejalashtirib qo'yilgan narsalari bor edi. Poytaxtga ham ko'pchilik mehmonda kelgan joyi bo'lgan edi. Shuning uchun bugungi kunda odamlarda baribir bayramona dam olish kayfiyati yuqori. Bunga bir Toshkentdagi sayrgohlar bog'lida tashkil qilingan maxsus dasturlar deysiz, dam olish programmalari qilib qo'lingan. Shu nuqtai nazardan odamlar ko'chada juda ham ko'p. To'g'ri, nima deydi, prezident kasalligi haqida bir xabarlar kelganda odamlar nima bo'lar ekan, bir qanaqa bir nimada o'tar ekan degan bir xavotirda bor edi, lekin prezidentni tirikligi haqidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar odamlarni ancha kayfiyatini ko'tarib, bugun ancha bir bayramona ruh kezyapti. Odamlar ayniqsa yoshlar shu mashinalariga O'zbekiston bayroqlarini ilib ko'chada sayr qilib nima deydi, kortej bo'lib ketayotgan bir holatlarga bugun duch kelib o'zimiz guvoh bo'ldik.
O'tgan yilgi bayramlar bilan muqoyasa qiladigan bo'lsak, bu yilgi Mustaqillik bayramini nimasi bilan farq qiladi deb ayta olamiz?
Endi bilasizmi, ancha-muncha farq bor o'tgan yilga nisbatan. Birinchi navbatda shu O'zbekiston shu xalqi shu ko'nikib qolgan odatiy shu 31 avgust kuni hamma intiqli bilan kechki payt o'sha televizor oldida oilaviy jam bo'lib shu konsert dasturini intiqli bilan kutishardi. Bu konsert dasturida shu taniqli yulduzlar chiqib bir nima deydi, kuy qo'shiqlar aytgandan keyin davlat rahbarining o'zi bir raqsga tushishi bu nima deydi, odamlarga bir o'rganish holati bo'lib shu hamma shuni intiqli bilan kutardi. Bu yil bu narsa bo'lgani yo'q. Shuning uchun avvalida odamlar shu narsadan ancha xavotir oldi. Nima bo'lar ekan, rostmikan, mishmishlar yolg'onmikan, bir nima bo'ldi ekan degan narsadan ancha bir nimaga tushib qolishgan edi. Shu bilan bir qatorda ayniqsa bir yoshlar shu ijtimoiy tarmoqlarda, ko'chalarda shu xabarni eshitgandan keyin aynan nima deydi anu, vatanparvarlik kayfiyatli deysizmi yoki ruhimi ancha kuchayib ketib, yurtga yoki bir bo'lmasam shu O'zbekistonga bir taalluqliligini bildirib, shu bayroqlar bilanmi, nimalar bilanmi ko'chalarga chiqib, shu nima qilib yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini shu sadoqatini va boshqa narsasini bildiradigan narsa kankas ancha kuchayib ketdi. O'tgan yilgi holatlarda bunaqa narsa ko'zga tashlanmagan edi. Undan tashqari shu 31 avgust kuni odamlar ko'chada kam sonli bo'lardi-yu, lekin juda ham shu yo'llar yopilib, nima deydi, ko'chada bir militsiya xodimlari ko'p bo'lardi. Kecha bu holat ko'zga tashlangani yo'q, bunaqa narsa bo'lgani yo'q edi. Asosiy farqmi shuda?
Mana shu siz aytdingiz, vatanparvarlik ruhida bayroqlarni ko'tarib chiqish, ijtimoiy fasaydlarda faolligini kuzatish mumkin deyapsiz. Bu tashkillashtirgandi deb ayta olasizmi yoki bu o'zidan sixiyalar ravishda kelib chiqdimi?
Yo'q. Buni hech qanaqa tashkillashtirilgan joy yo'q edi. Avvaldan azaldan shu ijtimoiy tarmoqlarda ham yoshlar orasida ham shu davlat rahbarini o'sha kuzatishlari yoki shu nutqlarini kuzatishi yoki unga bo'lgan qiziqishi nimasi avvaldan kuchli edi. Shu yoshlar orasida, misol uchun bizani davlatimiz rahbari populyar deysizmi yoki bir yoshlar orasida ayniqsa kuchli nima edi bu kayfiyat. Lekin bu nimasini eshitgandan keyin, bu mana shunaqa har xil xabarlar kelgandan keyin bu narsa kuchayib ketdi. Bu qanaqadir bu narsaga kimdir turtki bo'ldi, bu narsani bir maxsus tashkillashtirdi degan narsadan yiroqman. Chunki ijtimoiy tarmoqlardan odamlar nima qilib ketdi. Hech qanaqa bir chaqiruvsiz yoki bir qanaqadir hokimiyat yoki kamolot degan tashkilotlar bor. Ularsiz odamlarni o'zi mana shunaqa nimaga, ayniqsa yoshlar berilib ketdi.
Toshkentdan tahlilchi Toshbek bilan suhbat edi. 31 avgust oqshomida O'zbekiston telekanalining axborot dasturida Islom Karimovning mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigi o'qib eshitildi. Tabriknomani o'qigan televideniya diktori prezidentning salomatligiga oid ma'lumot bermadi. Demak, Karim janoblari o'z nutqini quyidagicha boshladi. Texnik noqisliklar uchun uzr so'raymiz. Demak, Islom Karimov o'z tabrik nutqini gapirar ekan, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlarga to'xtalar ekan, o'z ta'birida o'zbekona rivojlanish yo'lidan borayotganini aytib, jumladan mana shu gaplarni aytdi. Aytib o'tish kerakki, ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taqdiri haqida tarqalayotgan bir-biriga zid xabarlar fonida jamoatchilik fikri mafhum bo'lib qolmoqda. Demak, eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti har yili mamlakat rahbariyati ishtirokidagi bayram tantanalari 31 avgustda, xalq saylari 1 sentyabr kuni o'tkazib kelinar edi. Demakki, Islom Karimov o'sha mustaqillik bayrami kuni chiqish qilib o'zbek xalqini tabriklagan va O'zbekiston xalqi erishayotgan yutuqlarga ham alohida to'xtalib o'tgan. Ayni paytda demakki, mana shu holat yuzasidan Islom Karimovning salomatligi izdan chiqqanini Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni tasdiqlagandan buyon chet ellik, jumladan rossiyalik siyosatchilar, tadqiqotlar obyekti Markaziy Osiyo bo'lgan siyosatshunoslar va jurnalistlar diqqat markazida O'zbekiston va uning post Karim davri ham qolayotgani aytiladi. Islom Karimovning demak sog'lig'iga oid ma'lumot mafhumligicha qolar ekan, mamlakat tashqarisida millionlab o'zbek muhojirlari ham Toshkentda bo'layotgan hodisalarni qiziqish bilan kuzatib bormoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati chiqargan so'nggi hisobotlarga ko'ra, Rossiyada bugun 1,756,000 yaqin O'zbekiston fuqarosi yashab mehnat qilayotir. Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaysi kayfiyatda kutilyapti? Ularni nima qilsa bo'ladi? Demak, buni dasturimiz davomida tinglay olasiz. Avvaliga demak, Islom Karimovning aytgan gaplarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Islom Karimov demak mustaqillik bayrami kuni alohida to'xtaldi mana shu O'zbekiston yutuqlariga va O'zbekiston erishgan yutuqlar haqida gapirarkan, mamlakatimizning ko'p asrlik tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan el yurtimizni mustabid tuzum kishanlardan ozod qilib, erkin va farovon hayot qurish yo'lini ochib bergan O'zbekiston davlat mustaqilligini 25 yillik bayram bilan barchangizni, butun xalqimizni chin qalbimdan tabriklayman deb aytgan mamlakat rahbari mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlarga to'xtalar ekan, jumladan bunday degan: mustaqillik yillarida iqtisodiyotimiz qarib 6 barobar o'sdi, uning tarkibida sanoatning ulushi 14%dan 34%ga yetdi. Jahon miqyosidagi global moliyaviy iqtisodiy inqiroz davom etayotganiga qaramasdan, yalpi ichki mahsulotimizning o'sish sur'atlari oxirgi yillarda 11 yil davomida kamdan kam davlatlar qatorida 8%dan kam bo'lmasdan kelmoqda. Aytish kerakki, demak, 2016 yilning birinchi yarmi yakunlari bo'yicha hisob-kitoblar shuni ko'rsatmoqdaki, joriy yilda ham o'sish sur'atlarimiz bundan past bo'lmaydi, deb aytdi O'zbekiston prezidenti. Ayni paytda Yevropa rekonstruksiya va rivojlanish bankining prognoz qilishicha, O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sur'ati 2016 yilda o'tgan yilga 8%dan 6.5%ga tushadi. Buning sababi, bankka ko'ra, Rossiyadan pul jo'natmalari ham qisqarib ketayotganidir. Demak, bu aytganimdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taqdiri u vaqtda tarqalayotgan bir-biriga zid xabarlar fonida hamon jamoatchilik uchun mafhum bo'lib qolyapti. O'zbekistondagi holatni uning mintaqadagi qo'shnilar ham diqqat bilan kuzatib borayotgani xabar qilinadi. Avvaliga qo'shni Qozog'istondagi kayfiyatga bir nazar solsak, bu vaqtda hamkorim Zamira Shukur. Zamira, nimalarni gapirsak bo'ladi?
Demak, bugun biz mana shu Qozog'iston, O'zbekistondan keyin Markaziy Osiyoda o'sha aholisi eng katta bo'lgan, ayni paytda iqtisodiy qudrati jihatdan mintaqada birinchi sanalgan qo'shni Qozog'istonda Toshkentdagi vaziyat qanday kuzatilayotganini o'rganish uchun Qozog'istondagi jahon iqtisodi va siyosati instituti direktori Sultan Akimbekov bilan suhbatlashdik. Demak, Sultan Akimbekovning ta'kidlashicha, Qozog'istonda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, aniqrog'i prezident Islom Karimovning miyaga qon quyilish tashxisi bilan statsionar sharoitda davolanayotgani va uning keyingi salomatlik ahvoliga oid ma'lumotlar sir saqlanayotgani bilan bog'liq bir jiddiy asabiylik kuzatilmayapti. Akimbekovning qayta-qayta ta'kidlashicha, Ostona hukumati ham, Qozog'iston jamoatchiligi ham bu jarayonni katta va jiddiy qiziqish bilan kuzatmoqda. Chunki, dedi Akimbekov, O'zbekiston mintaqadagi eng katta aholiga ega bo'lgan, ya'ni 31 millionlik aholiga ega bo'lgan katta davlat. Bu birinchisi. Ikkinchidan, mintaqada Qozog'istonning asosiy iqtisodiy o'sha davlat darajasidagi oldi berdilari aynan O'zbekiston bilan bog'langan va uchinchidan, O'zbekiston boshqa qo'shni davlatlarga viza joriy qilgani holda o'z chegaralarini nisbatan Qozog'istonga ochib kelgan bir davlat bo'lgani uchun bu qozog'istonliklari diqqat markazida qolmoqda. Biz, demak, Akimbekovdan mana shu Ostonada bir xavotir bormi, voqealarni keyingi rivoji qanday bo'lish xususida, yo oddiy qozog'istonliklar orasida bormi deganimizda, u kishi qayta-qayta bunday asabiylik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda, agar Islom Karimovning siyosiy hokimiyatdan salomatligi tufayli endi ketgani reallikka ko'chadigan bo'lsa, Qozog'istonda, qozog'istonliklarda katta bir umidlar bor. Keyingi keladigan hukumat o'z iqtisodiy siyosatini yumshatishi, aniqrog'i uni o'sha izolyatsionizmdan qutqarib, uni mintaqa davlatlariga, xususan uning eng katta o'sha iqtisodiy eng katta bo'lgan Qozog'istonga o'tishiga nisbatan umidlar bor, deb qayta-qayta ta'kidladi. Demak, Qozog'iston prezidenti jamg'armasi huzuridagi Jahon iqtisodiyoti va siyosati instituti direktori Sultan Akimbekov.
Demak, Qozog'istondagi kayfiyat borasida hamkorim Zamira shukr edi. Zamira, katta rahmat. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning salomatligi to'g'risidagi xabarlar qirg'iz matbuotida har kuni bir necha martalab paydo bo'layotgan shu kunlarda, qirg'izistonlik siyosatchilar o'zbek prezidenti olib borgan siyosat va uning shaxsiga nisbatan turli munosabatlarini bildirmoqda. Bu munosabatlarni Elmurod o'rgandi.
Atamekan partiyasi raisi, parlament deputati Umarbek Chekebayev Islom Karimovni qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni o'rnata olmagan prezident sifatida talqin qiladi.
Qo'shni ulkalar bilan o'zgacha muomalalarda tuzdi. Je do'st emas, je dushman emas.
Islom Karimov qo'shni davlatlar bilan yo do'st yo dushman bo'lmagan tushunarsiz bir munosabatlarni o'rnatdi. Buning oqibatida chegara va boshqa masalalar bo'yicha muntazam janjalli vaziyatlar yuzaga keldi. U izolyatsiya siyosatini olib bordi desak bo'ladi. O'z qobig'iga o'zi o'ralib, qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilamadi. Mintaqaviy darajada integratsiyalashuv jarayoni liderligini Karimov shubhasiz ravishda Qozog'iston prezidenti Nazarboyevga oldirib yubordi. Bu holatni u o'zining shaxsiy mag'lubiyati sifatida qabul qilib, shaxsiy arazi tufayli ko'p mintaqaviy jarayonlarga aralashmasdan o'zini chetga olib turdi. Dedi Omurbek Tekebayev. Islom Karimov haqida O'zbekiston prezidenti diktator bo'lishiga qaramay, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirib, 30 milliondan ortiq aholisi bor davlatda barqarorlikni saqlab turdi deb fikr bildiruvchilar ham bor. Ulardan biri Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyev.
45 yildikda Akayevning boshqaruv mezgilinda
Akayev prezident bo'lib turganida O'zbekiston bilan dastlabki 5 yilda munosabatlar juda iliq bo'lgan, keyin sovib ketdi. Chunki Karimov bilan til topishish, bir narsa ustida murosaga kelish juda qiyin edi. Asosan geslarni qurish, suv bo'lishtirish va chegara masalalarida O'zbekiston bilan ziddiyatlar yuzaga keldi. Bu masalalarni diplomatiya yo'li bilan hal qilish lozim edi, lekin o'sha paytda bizning diplomatiyamiz juda zaif darajada edi, dedi Amangeldi Muraliyev. Bugungi kunda ham O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalarini ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar deyarli yo'q bo'lib qoldi. O'zbekiston joriy yil martida bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar, avgust oyida esa Ungartepa hududiga militsiya desantini kiritgani ortidan bu munosabatlar yanada sovuqlashdi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bu darajada sovuqlashuvida faqat Islom Karimovni ayblash noto'g'ri bo'lar edi, deb fikr bildirdi.
Arasında eng ta'sirli, eng bunday
Karimov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki MDHda ham katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan prezidentlardan biri. Uni milliy manfaatni boshqa manfaatlardan balandroq qo'ygan siyosatchi sifatida baholayman. Karimovni u yoki bu vaziyat uchun aybdor qilish noto'g'ri bo'lar edi. O'zbekiston bilan munosabatlarimiz yomonlashuvida Qirg'iziston yo'l qo'ygan xatolar ham bor, dedi Alikbek Jekshenqulov. Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi Ravshan Jeenbekov esa Karimov O'zbekistonda yopiq jamiyatni shakllantirdi. Shuning uchun undan keyin keladigan prezident ham mana shu siyosatni davom ettiradi deb hisoblaydi.
O'zbekiston aybaganda javob mamlakat, javob
O'zbekiston juda yopiq mamlakat, yopiq jamiyat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun Karimovdan keyin hokimiyatga boshqa odam kelgan taqdirda ham sistemada demokratik o'zgarishlar bo'ladi. Jamiyat hukumat boshqaruvida bevosita va bilvosita faol ishtirok etadi deb aytish qiyin. Karimov shakllantirib ketgan tuzum qolaveradi va mana shu tuzumni qo'llagan odam uning o'rniga keladi, dedi Ravshan Jeenbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi. Bishkek.
Qirg'iziston va Qozog'istondan farqli qo'shni Turkmanistonda Islom Karimovning sog'lig'iga oid hech qanday munosabat bildirilgani yo'q, deydi Ozodlik Turkman xizmati direktori Farruh Yusufiy.
Sirojiddin, bilasiz, Turkmanistonda mustaqil matbuot vositalari umuman yo'q. Turkmanistonda faqat rasmiy matbuot ishlaydi va rasmiy matbuotda shu paytgacha hech narsa aytilgani yo'q. Na o'sha O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, na prezident Karimov bilan bog'liq vaziyat haqida biror narsa berilgani yo'q. Bir narsani aytishim mumkin, O'zbekiston prezidentini matbuot xizmati rasmiy saytida mustaqillikning 25 yilligi munosabati bilan tabrik yo'llagan davlat rahbarlari orasida prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovning ismi ham bor, shu xolos. Boshqa hech narsa berilgan yo'q,
deb aytdi Farruh Yusufbek. Islom Karimovning salomatligidan chiqqanini Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni tasdiqlagandan buyon chet ellik, jumladan rossiyalik siyosatchilar, tadqiqotlar obyekti Markaziy Osiyo bo'lgan siyosatshunoslar va jurnalistlar diqqat markazida O'zbekiston va uning post Karimov davri qolmoqda. Ayni paytda mahalliy matbuot jim. Bu vaqtda, demak, hamkorim Sarvar Usmon men bilan studiyamizda. Sarvar aka, nima deb yozyapti mana shu ommaviy axborot vositalari xorijdagi?
Yozmagandan yozgan ko'p. Men eng avvalo O'zbekistonda ham, o'zi unutsam, bu siz ham O'zbekistondagi gazetalar, O'zbekistondagi saytlarni har kuni kiramiz, har kuni qarab turamiz. Lekin men bugun ataylab yana Xalq so'zini saytiga kirdim. Agar biz Islom Karimovni shu kunda og'riyotganini bilmasak, xalq so'z gazetasiga kirgan odam shu masalani bilmagan odam hech narsa bo'lmabdi degan fikrga kelishi mumkin. Hatto o'sha Xalq so'zi gazetasining rasmiy saytini bosh sahifasida Karimovni surati ham turibdi va unda yozib qo'yilgan Oqsaroyda qabul. Ichiga kirsam 18 avgustdagi material ekan. Umuman O'zbekistonda o'sha Vazirlar Mahkamasini rasmiy bayonotidan boshqa hech qanday gap yo'q Karimovning sog'ligi to'g'risida. Endi Rossiya matbuoti ham juda qiziqish bilan kuzatyapti O'zbekistondagi vaziyatni va Lenta.ru sayti kutilmagan bir yangilikni yozdi. Lenta.ru'ga ko'ra, Islom Karimovni davolashga Burdenko nomidagi Neyroxirurgiya ilmiy tadqiqot instituti xodimlari guruhi jalb etilganmish. Va bu haqda saytga institut rahbari Aleksandr Konovalov ma'lumot bergani aytilyapti. Biz bilamizki, demak, bu xabar 31 avgust kuni e'lon qilindi, lekin shu kuni Rossiya vitse bosh vaziri Olga Gorodets Toshkent Islom Karimovni davolash uchun Rossiyadan doktor so'ramagani to'g'risida bayonot bergan edi. Endi kim haq, kim nohaq, buni hozir bir, masalan, men o'zimga mas'uliyatni olmayman aytishga. Shundoq ikkita bir-birini inkor etuvchi xabar bo'ldi. Eha Moskvaga Jirinovskiy kelib, har doimgidek o'zini o'sha epatash gaplaridan birini aytdi. Endi Jirinovskiyning gaplariga qaraganda Rossiya rahbariyatida, endi Jirinovskiy ham kichik odam emas, Gosdumada Islom Karimovni sog'lig'iga oid bir ishonchli ma'lumot yo'q o'xshaydi. Va u kishi Kreml Karimovdan keyin O'zbekistonga Rossiya parast rahbar kelishining tadorigini ko'rmaganini afsus nadomatlar bilan aytdi. Endi chindan ham shunaqa tadorik ko'rganmi, ko'rmaganmi, buni ham aytish qiyin. Komsomolskiy pravda anchagina bir hidli maqola yozibdi va bu gazetada e'lon qilingan "Если в Узбекистане начнется заварушка, нам там делать нечего" degan sarlavhasidagi maqola, men shaxsan, menga bu maqola kibru havo va safroga to'la bo'lib ko'rindi va bu gazeta, har holda shu gazetada e'lon qilingan materialni muallifiga ko'ra, sir tarqagandan keyin Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekiston 14 asrga qaytib deymiş. Va bir-birini go'shini yesin, agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa Rossiya aralashishi shart emas degan fikrni berishga harakat qilgan. Endi boya aytdim, Sirojiddin, bu O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida faqat O'zbekistonda yozmayaptilar. O'zbekistondan tashqarida yozmagandan yozgan ko'p. Bugungi matbuot sharhimizda hozir tilga olganimizdan boshqa yana materiallar ham bor. Kuchimiz yetganicha hamma tomonlarni, chet el, Rossiyadan tashqari g'arb matbuotini ham o'qidik va ularning mazmunini berdik. Saytimizda tanishish mumkin.
Katta rahmat. Demak, Sarvar Usmon xorijiy matbuot va mahalliy matbuot sharhi bilan edi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari va O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih "Islom Karimov qayerda?" degan savol bilan O'zbekiston hukumatiga murojaat bilan chiqdi. Mabodo sizda na xalqingizga, nada qandaydir jamoatchilikka hurmat qolmagan bo'lsa va yuqorida sanaganimiz insoniy fazilatlardan tamomila mahrum esangiz, lutfan loqal o'zingizning buyuk xastangiz hurmatiga u vaqtda bilgi bering insonlarga. Axir qanday qilib 4 kun sharmandalarcha daraksiz yo'qolish mumkin? Gap bir oddiy maxluq haqida emas, 31 millionlik xalqning rahbari haqida ketyapti, deb ta'kidlaydi Muhammad Solih. Bu murojaat ortidan men Muhammad Solihning o'zi bilan bog'landim.
Bu bayonotni berishga undagan omil hammaning ustida boshida aylangan fikr, ya'ni nega bu bitta inson kasalxonaga yotqizilayotgan bo'lsa-yu va 4 gün içinde birarta bir adam çıkıp bu adamın ahvalı bunday. Biz ota bulman, biz devlet rehberinin yanındamız. Bana verdi yatıptı falan kesafhanada, falan doktorun ve kare yattı. Bu tefsiratların geçirmesine itedigen birarta bir adam hükümette kapılma geldi.
Endi hukumatda o'zi agentlik orqali xabar berdi-yu, demak muayyan vaqt talab qilinadi tashxis qo'yish va davolash uchun deb turib berdi-yu.
Men masalan, buni bilmayman, qaysi agentlik buni
o'zi agentligi berdi.
O'zi agentligi bu hukumatning tamsilchisi bo'la olmaydi, hukumatdan bitta.
Endi vazirlar mahkamasi nomidan berishdi.
Ha. Ismi familiyasi bo'lish kerak bitta odam shaxsan o'sha mas'uliyatni bo'yniga olib, chiqib gapiradi. Mana so'zchisi bo'ladi, masalan, spikerlari bor hukumatlarning, prezidentlarning.
Vazirlar mahkamasi nomidan berilgani o'zi yetarli emasmi?
Yetarli emas. Va umuman bu mavhum insonlar, ya'ni bu vazirlar mahkamasi degan bitta bina bor u yerda. Uning ichida bitta jonli bir inson chiqib turib, buni xavotirlamanglar. Mana men mana shu hukumat nomidan gapiryapman. Mana shu yerda mana bizim liderimiz, rahbarimiz mana shu kasalxonada yotadi. Va mana shunday shu doktorlar shuni tadavi qilyapti, davolayapti va bunga mish-mishlarga sabab bo'lishga biz yo'l qo'ymaymiz. Mana biz buning nasihatini olamiz deb bitta odam chiqib gapirishi kerak edi.
Muxolifatdagi erk partiyasi rahbari sifatida, O'zbekiston xalq harakatini raisi sifatida Karimovni sog'lig'ini bilish sizga qanchalik muhim?
Aynan, men muxolifat lideri bo'lganim uchun ham bu birlamchi men uchun juda muhim. Chunki uning o'rniga keladigan odam, chunki Karimovning hayoti yoki o'limi butun o'zbek xalqining taqdiri bilan chambarchasi bog'liq bir narsa. Karimov masalan 27 yildan beri bizni yönetayapti, boshqarayapti va uning davlatni bizim o'lkani olib kelgan chizig'i ko'rinib turibdi, jarni yoqasiga kelgan har tarafdan. Bu mening fikrim, muxolif olarak fikrim. Va bu narsa albatta undan keyin kim keladi, Karimov yana yashaydimi, yana bu stagnatsiya, ya'ni bu hozirgi buhron davom etadimi, yo'qmi? Albatta men birinchi navbatda meni qiziqtiradigan narsalar. Va faqat men emas, butun xalqimiz qiziqtiradi aslida. Faqat xalqimiz buni gapirayotgani yo'q, men gapiryapman, farqimiz shu.
O'zbekistonda mana shu o'tkaziladigan ijtimoiy so'rovlar yoki mana shu Islom Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar tarqalishi ortidan saytlarda bildirilayotgan fikrlarga qaraydigan bo'lsak, aksariyat odamlar, 95% aholi O'zbekiston ichida turganlar uni qo'llab-quvvatlashyapti. Otamiz sog'ayib ketsa degan yig'i-sig'ilarni ham ko'ryapmiz. Bu chin yurakdan chiqayotganga o'xshaydi go'yoki.
Qayerdan siz bildingiz 95% deganini? 95% Facebook'da mana bu o'sha tarmoqlarda, internet tarmoqlarida chiqayotgan odamlarning 95% bo'lishi mumkin.
O'shlarda
normal albatta qarayman, chunki bu xalq emas-ku. Xalq u yerda 95% emas, 99% hech internetga chiqadigan bir xalqimiz yo'q. Faqat o'sha tasvirxonning atrofidagi o'zining nomini haligi topib yurgan odamlarning bolalari va sal o'zining nomini topib yurgan odamlar internetga chiqish imkoniyati bor va o'zlarining fikrini, muhabbatini, men uni qo'shtirnoqchida muhabbat deyman, buni bildirayotgan olaman. Buni hech xalqning aloqasi yo'q. Xalqning ichida nima bo'layotganini hali biz bilganimiz yo'q, chunki yopiq bir mamlakatda yashayapmiz.
Endi O'zbekiston hukumati aholi orasida vahma bo'lmasligi uchun, osudalikni saqlash uchun qilmayapti mana shu bayonotlarni bermayotganligi sabab shu emasmi?
Balki shunday bo'lishi mumkin. Ama belki başkaca hem buluşu mümkün. Ben bunu hazır başarat kılamıyorum. Bana şunun için buldu. Yani bu sebebini alıp bilmiyorum ama netice şu ki bugün 4 günden beri biz Özbekistan Cumhuriyeti'nin prezidentinin ölük mü tirik mi yekenini biz bilmeyiz. Mesela bu.
Muxolifatdagi erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning salomatligi qay ahvoldaligi mafhum qolar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda duo qilish poygasi avj olgani kuzatiladi, tabiri joiz. Qiziqchi Mirzo Xolmedov o'zining Instagramdagi sahifasida video joylab, prezidentga sog'lik tilab duo qilishni ko'zida yosh bilan so'ragan. Shu bilan birga prezident suratini qo'yib duo qilishga chaqirmagan artistlar qoralanmoqda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani ham duo qilmagani uchun muxlislari tomonidan tanqid qilingani aytiladi. Prezidentni duo qilayotganlar orasida yaqinlari uzoq muddat qamoqda qolayotganlar ham bor. Ulardan biri Rustam Bank asoschisi Rustam Usmonovning o'g'li Davlat Usmonov prezidentni men qatori hamma sevadi deb yozgan. Banker Rustam Usmonov 17 yildan beri qamoqda qolmoqda. Tarmoqlarda esa o'zbek yuzlari Karimovni payg'ambar deya atashmoqda. Odnoklassniki tarmog'idagi user Allohga iltijo qilib, agar yurtboshimizga biror narsa bo'lsa, seni Allohim deya sira tan olmayman deb yozgiradi. Londondagi sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ta'kidlashicha, bu ruhiy besaranjomlikning bir ko'rinishi bo'lgan Stokgolm sindromidir.
Ну, вот это вот как бы проявление так называемой всенародной любви, вот это причитание, вот такой экстаз массовый, да, который наблюдается, это достаточно, мне кажется, представляет сложное явление.
Гуяки халк өз президентини кайгыраётганы өлмасын деп тилеклер тилеген билан баалык оммави экстазны тахлил кылсак. Халк өз президентини севат деген афсонага бизни ишонтурушка урунушмокта. Bu marakada hukumatning ham tashkilotchilik ulushi bor. Yuzlab trollarning oylik evaziga tarmoqlarda ijtimoiy fikr yaratganiga oid amaliyotni Rossiya misolida bilamiz. Hukumat yoki hukumatga yaqin fondlar bu trollarni moliyalaganini ham bilamiz. O'zbeklar o'z yurtboshisini sevishga safarbar degan hikoyani yaratish Kamolot va mahalla jamg'armasi kabi tashkilotlardan talab qilinganini ham bilamiz. Bu muqobil axborot yo'q joyda ommaviy propaganda bilan miyalarni yuvish jarayonidir. O'zbekiston bu uslubni Rossiyadan o'zlashtirgan deya olamiz. Ko'rayotganimiz holat ko'pgina diktatorlik rejimlariga xos holat. Ruhshunos olimlar bu holatni Stokgolm sindromi deya ta'riflashgan. Bu garovga olingan mazlumning o'z zolimini sevishi demakdir. 25 yil mobaynida zombiga aylantirilgan aholida samimiy muhabbat bo'lishi mumkinmi degan savol ham o'rtaga chiqadi. Bu sindromning O'zbekistonda hosil bo'lishiga ikkita sabab mavjud. Birinchisi, jamiyatning keng qatlamiga yoyilgan patriarxal tutum, otaga sig'inishning mafkuraviy bid'atga aylanishi. Ikkinchisi esa konformizmdir. Odamlarning vaziyatga moslashuvi, ruhiy adaptatsiya yoki ikkiyuzlamachilik. Bular ko'pchilik fikriga ko'chada qo'shiladi. Uyga kelib ko'rpachaga cho'kkanda boshqacha fikr aytadi. Bu qo'shaloq standartlarning davlat tepasidagilar tomonidan urfga kiritilgan desak ham bo'ladi. Tribunadan bir gap gapirib, amalda boshqa ish qilinganligi yoki konstitutsiyaga bir gap yozib, hayotda uni teskarisi qilinishi. Shu ma'noda bu ommaviy psixozdan boshqa narsa emas.
Это какие-то двойные стандарты, которые выработались в стране на политическом, на самом высоком уровне, вы знаете, да? Одно дело, что говорит с трибуны на публику, вот, Каримов, а другое дело, что в повседневной реальности он совершает, какие решения принимает. Есть закон, конституция, но в реальности другие по понятиям все решается, да? Вот, кто начальник, тот и как бы и решается, как, что нужно делать.
Лондонда тахлилчи Алишер Илхомов фикрлари эди. Ўзбекистон президенти Ислом Карим соғлигига оид маълумотлар мафҳумлигича қолар экан, мамлакат ташқарисида миллионлаб ўзбек муҳожирлар ҳам Тошкентда бўлаётган ҳолчаларни қизиқиш билан кузатиб бормоқда. Уларнинг Ўзбекистонда кузатилаётган ўзгаришларга муносабати қанақа? O'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaysi kayfiyatda O'zbekiston mustaqilligining 25 yillik bayramini kutib olmoqda? Bularni bilish maqsadida Ozodlik Rossiyadagi mehnat muhojirlariga mikrofon tutdi.
Kecha eshitdim, lekin kayfiyatim tushdi, to'g'ri, kayfiyatim tushib ketdi. Masalan, prezidentimiz shunaqa shunaqa deb, u ham Ozodlikdanmi, bilmayman qayerdan, internetda eshitib qoldim. O'zim yaxshi ko'raman, lekin birdan kayfiyatim tushib ketdi. Kecha shuni bilan shunga o'ylanib yurdim. Yani bilmiyorum şimdi, ötürü kaçı olsa yüzge, işte pasportlarımı olsam, biz hazır, bugün olsam, bugün bilet olan Özbekistan gerek. Bunlar böyle şunun, bizler bir yol oturup, hayırdan bulamışsın bu olasın.
Bolasi yaxshi bo'lar, yaxshi o'tib ketar. Prezident otamiz yaxshi edi-yu, yaxshi inson edi. Yo'q, men uyimdagilarga dakim, dokumentimni oldirgandan beri kepashdi, mana 15 kun bo'ldi, mana pashdi 20 kun bo'ldi pasportimizni oldirganimizga. Uyga ham telefon qilganimni, tuzuk qurib, bilakka pul jo'natganimni mana tekshirajatga ishimga o'xshamadi, keldi o'zi. Endi mana matki keldim, endi 1 oy bo'ldi matki. Ishim o'xshamadi, bilay o'zi. Uyga ham telefon qilganim yo'q mana.
Endi bizga hozir sovg'ayib ketishni xohlaydi. Men unaqa narsalarga aralasha olmayman. To'g'risi. O'zbekistonimiz biz hozirgi Rossiyada ishlab yuribmiz. Albatta O'zbekiston tinch bo'lishini xohlaymiz. Chunki bola chaqalarimiz tashqarida, ota-onamiz tashqarida. Ular tinch bo'lsa, biz tinch yuramiz deb yeydi.
Hozir mana 38 ga kirgan bo'lsam, biron marta hali mustaqillik bayrami yoki boshqa qilganim yo'q. yoshligimizda endi Soyuz davri bo'lgan, biz qiziqqanmiz, archa yasatilgan, yangi yil kutilgan, bunaqangi ishlar bo'lgan. Hozirgi kunda yangi yilni ham kutmaymiz, mustaqillik bayramini ham biz nishonlamaymiz. Kimdir mazza qilyapti mustaqillikni, to'g'ri gapni gapirish kerak, hamma yerda qiynalib o'lib ketdi degan gap bu noto'g'ri bo'lib qoladi. Kimlardir zo'r yashayapti mustaqillikni nishonasi bilan, kimlardir qiynalgan. Endi o'lsa nima deydi, rasmini qo'yib qo'yib, shu odam deb dohiy deb hali Leninga, Leninning rasmini 70 yil tomosha qilib kelganmiz. Endi bizda unaqa bo'lmaydi hozir.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Karim Solo haqidagi fikrlari edi. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 23 avgust kuni yo'qolgan 2 yoshli Zarifa Xo'janiyozovaning jonsiz jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib Sholizordan topildi. Zarifaning yo'qolgani haqida Ozodlik 26 avgust kuni xabar bergan edi. Xorazm huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Sholizorda ishlab yurgan dehqonlardan biri balchiqda yotgan qizning jasadini ko'rgan va militsiyaga ma'lum qilgan. Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 23 avgust kuni yo'qolgan 2 yoshli Zarifa Xo'janiyozovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 5 kun o'tib Sholizordan topilgan. Xorazm viloyati huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, uyda qarovsiz qolgan Zarifa uydan chiqib ketgan va Amudaryo qishlog'idagi Sholizor balchig'iga botib o'lgan. Qiz 5 kun davomida qidirildi. 5-chi kuni uni balchiqqa botib yotgan jasadi Amudaryo qishlog'idagi Sholizordan topildi, deya bildirdi Xorazm huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Bolaning yo'qolgani haqida xabar tarqalish ortidan Xonqa tumanidagi boshqa odamlar ham militsiyaga uni qidirishga ko'maklashgan. Sholizorda ishlab yurgan dehqonlardan biri balchiqda yotgan qizning jasadini ko'rgan va militsiyaga bu haqda ma'lum qilgan. Qizchaning yaqinlari Ozodlikka gapirishni istashmayapti. Avvalroq Zarifaning buvisi Boljon opa Ozodlik bilan suhbatda nevarasi yo'qolib qolgani haqida shunday degan edi.
Yo'qolgan qizchani shu mamasi bo'lamadi.
Qanaqa yo'qoldi bu? Qanaqa aytib bering.
Bu eshikka yana shu bir 7-8 yarimlardami chiqqan, 8 yarimga yaqin. Shu chiqqanda yo'q, 15 minut ichida yo'q.
Uydan chiqib ketdimi?
15 minut avval chiqqan, endi men apasi bordi deb men chiqmadim. Dedi, apasi boshqa chiqib ketdi. Endi men vol chiqdi. Men apasi bordi deb men qaramadim.
Siz uydanmidingiz?
Ha. Endi qarang'i tushdi-ku.
U ko'chaga chiqib ketdi. Endi bu kichkina, judali 2 yosh ham bo'lmagan ekan da bu qizcha. Qanaqa qilib shuncha uzoqqa ketib qolishi mumkin deb o'ylaysiz?
Uzoqqa ketmay, endi biz bir qishloq yer, endi motosikl, mashinalar o'tib turibdi yo'ldan eshikka. Yo birov qara olib ketdim, o'g'illatib o'tiribman men.
Qaramaysizlarmi endi bu yoq-bu yoqqa, masalan, bolani bu yoqqa ketganda bu yoqqa qaramaysizlarmi, axir qayerga chiqib ketyapti?
Qaralib turibdi.
Qin orada bir ariqmi, boshqa joy yo'qmi? Ariqqa oqib ketganmi, boshqa bo'lmaganmi?
Suv o'tmagan. Suv yo'q edi. Ozgina suv bor edi endi u.
O'zbekistonda ota-onalar va o'qituvchilarning e'tiborsizligi tufayli bu kabi baxtsiz hodisalar ko'p bo'ladi. O'tgan oy Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi Oychurak bolalar bog'chasi Neptun bayrami munosabati bilan 17 avgust kuni bolalarni tumandan o'tuvchi Latok ariqqa cho'miltirgani olib borgan 20 dan ziyod bolani orasida bo'lgan 3 yoshli Shahboz To'ychiyev ismli bola suvga cho'kib o'lgan edi. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumani tibbiyot kolleji o'qituvchisi ham o'z joniga qasd qildi. 40 yashar o'qituvchining nima sababdan o'z joniga qasd qilgani tafsiloti aniq ma'lum emas. Ozodlik manbalari uning o'zini osishiga sabab tibbiyot kollejiga qabul imtihonlari bilan bog'liq korrupsiya bo'lishi mumkinligini taxmin qiladilar. Rasmiylar bu haqda aniq ma'lumot bermayapti.
G'allaorol tibbiyot kolleji 40 yashar o'qituvchisining iyul oyining oxirida o'z joniga qasd qilganligi haqidagi xabar Ozodlikka 1-sentyabr kuni yetib keldi. O'qituvchining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalariga ko'ra u oshkor etilmaydi. G'allaorollik Ozodlik manbasining o'qituvchilar va abituriyentlar ota-onalari gapiga tayanib aytishicha, bu o'qituvchi qabul imtihonlaridan so'ng o'z joniga qasd qilgan.
Men bu yigitni yaxshi taniyman. Kollejda dars berardi. Shu yil 15-iyulda tibbiyot kollejida imtihon bo'ldi. Eshitishimcha imtihondan so'ng qaysidir ota-onalar uning uyiga kelib, pulimizni qaytarib ber deb janjal qilganmish. Kimdir bir necha ota-onadan jami 10 million so'm olgan ekan deydi. Kimdir 1800 dollar olgan ekan deydi. Lekin buni anig'ini hech kim bilmaydi. Anig'i shuki, ana shu imtihonlardan so'ng u uyining og'ilxonasida o'zini osib qo'ygan,
dedi manba. Tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, uning o'limidan so'ng kollejning boshqa bir o'qituvchisi ham g'oyib bo'lgan.
Aytishlaricha o'qituvchi o'zini ostidan oldin xat yozib qoldirgan ekan, lekin xatidan nima degan, kimni ayblagan, buni faqat xatni olgan, o'qigan prokuratura xodimlari biladi. O'shandan so'ng boshqa bir o'qituvchi qochib ketgan edi. Endi eshitishimcha u qaytib kelib psixbolnitsaga yotib olibdi,
dedi o'qituvchi. Bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochib tergov olib borayotgan G'allaorol tumani prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. G'allaorol tibbiyot kollejining direktori Abdualim Norqo'ziyev Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchining o'z joniga qasd qilishi korrupsiya bilan bog'liq emasligini aytdi.
Yo'q, pora olgani uchun o'zini osmagan, bilmadim nega osganini, bilmayman hech narsani men,
deb Abdualim Norqo'ziyev aloqani uzdi. O'zbekistonda turli sabablar bilan o'zini osish holatlari ko'p kuzatiladi. Joriy yilning yanvar oyida ekstremist o'g'li uchun majlisda sazoyi qilingan Shahrisabz tumanidagi litseyning ayol o'qituvchisi o'zini osib qo'ygan edi. 2015-yilning 10-dekabrga o'tar kechasi esa Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati safdori 28 yoshli Diyorbek Davlatov ish joyidan osilgan holda topilgan edi.
Ozod Nazar mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozod Nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarov. Sanjar Umarov Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasiga asos olib O'zbekistonda siyosiy iqtisodiy islohotlarni targ'ib qilib chiqqanidan so'ng hukumat tomonidan 2005-yilda O'zbekistondagi moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilib 14 yillik qamoqqa hukm qilingan va g'arb bosimi ostida 2009-yilda ozod etilgan edi. Ozod etilganidan beri Sanjar Umarov Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelmoqda. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Bugun siz ham aksar o'zbekistonliklar, qolaversa qolgan dunyo qatori O'zbekistondagi jarayonlarni muttasil kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak. Mana shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar O'zbekiston prezidenti mamlakatni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov salomatligiga oid aniq bir ma'lumotga, aniq bir xabarga muhtoj bo'lib turibdilar. Sanjar aka, dastlabki savolim, nima uchun hukumat xalq oldiga, jamoatchilik oldiga chiqib ochiq oydin ravishda Islom Karimovning bugungi salomatligi qandayligi haqida ma'lumot bermayapti? Marhamat.
Masha davr ichida tinchlikni saqlash uchun, bilasiz, shu birinchi marta bunaqa bo'lyapti shu davr ichida, 5 yilda. Shuningcha odamlar tinch o'tirsin, har xil tuvoqlar chiqib ketmasin deb qancha shuncha shart qilinyapti. Bosti-bosti qilinyapti odamlarni ruhiyatini buzmasdan.
Agar Karimov rostdan ham mana kechadan boshlab tuzalyapti degan hamma joyda nimalar chiqib ketyapti. Tuzalayotgan bo'lsa shuni chiqib aytish mumkin-ku. Hozir ma'lumotni yo'qligi aksincha xalq sarosimaga solmaydimi?
Soladi albatta. Shuncha endi unaqa gapirishga manchi o'tdi. Buyruq beradigan odam yo'qda. Aniq bir odam yo'q, masalan, unaqa qil yoki bunaqa qil deb buyruq beradigan. Bor albatta, amarat prezident apparati bor, xavfsizlik maslahat bor, sobes. Ular bor, kabinet ministrov. Lekin hali bir odam Karimov vitse-prezident degan lavozim yo'q O'zbekistonda. To'g'rimi? Senatda boshlig'i unaqa odam emaski, unaqa sharoit emaski, senatda boshlig'i prezident tayinlansa. Shuning uchun hozircha shunaqa bir noaniqlik bo'lyapti menimcha.
Endi mana o'zingiz yaxshi boshladingiz, shunga kelmoqchi edim. Prezident O'zbekistonda ko'pchilik uchun o'sha davlatni go'yo bitta o'zi boshqarib kelganday tasavvurda edi-da xalq. Islom Karimov boshqarib keladi. Mana hozir hatto O'zbekiston matbuotining sarlavhalarida ham tinchlik garanti ham Islom Karimov, farovonlik kafolati ham Islom Karimov, hamma narsa Islom Karimov edi. Mana endi hafta bo'lyapti, Islom Karimov yo'q. Etopmi, boshqami bilmaymiz nima bo'layotganini. Davlatni boshqarishni hozir kim oldi? Ana shu siz aytgan bir noaniq bir vaziyatda kimdir aytyapti, Rustam Inoyatov o'zi zotan Karimovgacha ham qudratli bo'lgan, o'sha boshqargan asosiy kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlarni hozir ham shu odam boshqaryapti deydi. Kimdir mana Facebookda bahs qilyapti, prezident ma'muriyatining rahbari Zelimxon Haydar boshqaryapti dedi. Kimdir aksincha Shavkat Mirziyoyev qo'lga olib bo'ldi, hokimiyatni boshqarishi deyapti. Sizning nazaringizda hozir o'zi kim boshqaryapti? Zotan mamlakat hayoti bir maromda ketyapti, sarosima, vahima kuzatilmayapti. Nima kimdir boshqaryapti?
Albatta, o'zi aslida olganda hokimiyatning markazi O'zbekistonda xavfsizlik kengashida. Ayniqsa maslahatchi masalalar bo'yicha 10 yildan oshiq mana parlament o'zgartirildi-ku, ikkinchi bo'ldi 2003 yili. Bu endi Amerikadan olingandi, Amerika misolida olingandi. Va o'sha paytda ham xavfsizlik kengashi o'sha SOBES kuchaytirilgandi. Amerikada masalan SOBES xuddi oqoy bor-ku, oqoyning xuddi yonida SOBES joylashgan. Va asosiy boshqaruv apparat o'sha SOBES Amerikada ham. Shuning uchun O'zbekistonda ham shunaqa sxema olingandi, o'sha Amerika sxemasi parlament o'zgartirilgandi va SOBES yaratilgandi va kuchaytirilgandi. Shuning uchun O'zbekistonda ham shunaqa qilingan va hozirda o'ylaymanki, o'sha SOBES boshqaryapti.
Lekin SOBES raisi ham Islom Karimov edi-da, Sanjar aka, uni boshqa a'zolar ekan unda.
SOBES raisi bor va sekretariati bor. Sekretar bor va sekretariati bor.
Rais Islom Karimov-da?
Rais Islom Karimov-da, to'g'ri. Lekin sekretar bor va sekretariat bor. Apparat bor-da.
Unga kiradim mana shu Rustam Inoyatovlar, kuch ishlatar tizimlarini rahbarlari kirsa kerak-a unga.
Ha, u kengashga kiradi. Albatta, a'zolar, ular a'zo ham bo'lsa, va sekretariat bor.
Demak, nazaringizda hozir mamlakatni shular boshqaryapti.
Ha, shunaqa ma'lumotlar.
Endi Sanjar aka, keyingi masalan, deylik, shu yaqin orada prezidentni salomatligi tufayli davlatni boshqarishda davom eta olmasligi rasman e'lon qilinsa, voqealar rivoji sizningcha qaysi yo'ldan ketadi? Bugun odamlarning eng ko'p qiziqtirayotgan savol kim keladi endi mamlakat hokimiyat tepasiga? Sizning qarashlaringiz, sizning taxminlaringiz nima?
O'zbekiston katta davlat, aholisi 1 million. Ne tafilsa kerak, boshqaradigan odam. Siyosiy mayda pustini bo'ladi deydi-ku.
To'g'ri, to'g'ri. Lekin siyosiy maydon yo'q-ku, masalan, siyosiy arboblar, yetakchilar tabiiy ravishda chiqadigan, xalq taniydigan darajadagi bir siyosiy maydon yo'q edi. Karimov orqasida qanaqa siyosiy kuchlar borligi doim xalq uchun bir noma'lum, faqat mishmishlar, farazlar shaklida edi. Mana hozir ham yana shunaqa mishmish farazlar ko'payib ketdi. Go'yo ikkita klan hozir endi kelishishi kerak. Toshkent va Samarqand klanlari, prezidentda shular o'zaro kelishuv hal qilish kerak degan gaplar bor. Qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'llaydi. U bilasiz, bu 20 balki 15-20 yil ilgari bo'lgan narsa. Hozir narsa klanlar degan narsalar u bilasiz, u bir-biriga narsa bo'lib ketgan ular.
Chapishib ketganmi?
Ha, shuncha unaqa unaqa klan, unaqa narsalar u bilasiz endi. U 15 yil, 20 yil, 15 yil ilgari bo'lgan narsalar, hozir unaqa narsalar yo'q.
Shaxslar haqida nima deyishimiz mumkin? Kimdir Shavkat Mirziyoyev keladi, katta bir ishonch bilan aytayapti. Kimdir Rustam Azimovda imkoniyati bor. Yana kimdir uchinchi bir umuman haligi Rossiya varianti yo Turkmaniston variantiga o'xshab kutilmagan, xalq tanimagan bir odam kelishi mumkin dedi. Kimdir Lola Karimova, Neri Timur Tillayev keladi dedi. Xullas bu ham hozir xalq orasida eng qizg'in muhokama bo'layotgan narsa. Siz nima fikrdasiz?
Bilasiz, mani tasavvurimda shu aytilayotgan odamlarni hech kim birida bir naqa xohish yo'q o'sha davlat boshqaruviga bosh bo'lish. Manimcha shunaqa ular hammasi ular charchagan ular o'sha yerda o'tirib yurib. Chunki u qiyin ish, qiyin ish. Shuning uchun manimcha ularda unaqa xohish ham yo'q. Ularda xohish borki hammasi tinch o'tib, ularga tegilmasin. Yangi hukumat ularni tegmasin.
Mana shu jarayonda san bo'lasan, san bo'lmaysan deydigan bir kingmaker, bir oxirgi so'z aytadigan shaxs bormi hozirgi hokimiyatda, anaqasida, strukturalarida?
Yo'q.
Rustam Inoyatov shunaqa qudratga ega emas deb o'ylaysizmi?
Yo'q.
Nega? Unda vaziyat ancha murakkab bo'lib chiqadi-da, agar rostdan ham hozir O'zbekistonda bir nima deydi, bitta odamni boshqaruvga o'rganib qolgan bir mamlakatda agar bir shunaqa hammaga so'z o'tadigan bir kuchli shaxs qolmagan bo'lsa, voqealari bir
menimcha aslida shu Bitta odam emas, balki ikkita odam bor. Birisi Rustam Minoyatov bo'lsa, ikkinchisi Azizbek Xonxaydarov. Hamcha shular ko'mak berish kerak. Tinchlik bilan hozirgi paytni tinchlik bilan O'zbekistonga o'tish uchun.
Bu ikkalasi partnyormi yoki raqibmi, Sanjar aka, sizni bilishingizcha?
Men bunaqa narsalar bilan men qiziqmayman, bilasiz, men odamlarni qanaqa munosabat bir-biriga, u endi boshqalardan so'rasiz, yaxshiroq.
Staminayatisi tushunamiz, butun kuchlar salohiyatiga ega tizimlar kuchini nazoratida. Zelimxon Haydarov hokimiyat nimaga qurilgan deb o'ylaysiz? Nima ta'siri uni?
Endi bilasizmi, endi har holda shu oilaga eng yaqin odam va ko'p kadrlarni belgilashda ham qatnashgan odam. Shuning uchun u odamni o'zini kadrlari ham bor davlat boshqaruvida va regionlarda, shu hokimiyatlarda. O'zini markazi borda endi как network deyishadiku, o'zini network bor.
Gulnora Karimova, prezidentni to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidagi o'sha korrupsiya janjali Amerikada hali bir yakuniy oyasiga yetmayotgan edi. Sud tomonlarni o'zaro bir murosaga kelish uchun adashmasam yana bir 3 oyga qoldiriluvdi shekilli. Shunaqa vaziyatda, agar ertaga Karimov siyosiy hokimiyatga qaytmaydigan bo'lsa, uni qizlarini taqdiri, undan keyingi taqdiri nima bo'lishi mumkin? Bu ham hozir jamoatchilikni qiziqtirayotgan savolda. Masalan, Gulnora o'zi qayerda-yu, unga nima bo'ladi?
Endi bu qayerdaligi nima bilmayman. Sud bu yerda 31 oktyabrgacha vaqt berdi tomonlarga o'zaro kelishishga. Tomonlar deganda Amerika Adliya vazirligidan shu O'zbekiston Adliya vazirligi bo'lsa kerak. 31 oktyabrgacha. Agarda shu vaqtda kelishuv bo'lmasa, erishilmasa, shu vaqtgacha keyin sud qaror chiqaradi. Lekin bu mablag'ga aloqador sud, unaqa jinoiy sud emas. Bu mablag'larni taqdirini hal qiladi.
Bundan keyin ham oila mana shuncha yil davomida O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy siyosiy manzarani belgilab kelgan oilani bundan keyingi rolini qanaqa tasavvur qilasiz? Bular endi Innabek Karimov bilan birga sahnadan chiqib ketadi butunlaymi yoki qaysidir shaklda qolish ehtimoli bormi?
Menimcha ular ham qarashi kerakda, qaysi yo'nalishda ketyapti O'zbekistondagi vaziyat. Shunga qarab ish tutish kerak.
Endi Karimov ahvoli haqida bir aniq tiniq ma'lumotni qachon kutish mumkin? Qancha vaqt berasiz? Bir hafta, bir oy?
Menimcha kunlar yoki haftalar to'g'risida gap ketyapti. Bu oylar emas. Mening taklifim amnistiya degan narsa bor. Keyin bir amnistiya o'tkazish kerak. Agarda tinch yo'l bilan hozirgi qiyinchilikni o'tish uchun O'zbekiston xalqiga keyin amnistiya o'tkazish kerak va qanaqadir kelishuv komissiya tuzish kerak. Komissiya primeriy deganiku, O'zbekistonni ichidagi va O'zbekiston tashqaridagi, O'zbekistonni qamoqxonani ichidagi o'tirgan odamlar shunaqa masalalarni hal qilish kerak. Birinchidan va amnistiya kapital degan narsani ham o'ylash kerak. Masalan, Amerikada 2009-yilda bu amnistiya deyilmagan, lekin ma'lum bir vaqt berilganida odamlarga kimda chet elda mablag'lar bo'lganda shu olib keltirish kerak edi va manimcha 20% shunaqangi bir nalog to'lab kapitallarni bemalol legallashtirishga imkoniyat berilgandi Amerikada. Qancha O'zbekistonda hal qilish kerak bo'ladi.
Siz hozir bu taklifingizni kelajak Islom Karimov maydondan ketgandan keyin kelishi kutilayotgan hukumatga beryapsiz-da, to'g'rimi? Agar shu mamlakatda siyosiy almashinuvni tinch o'tkazmoqchi bo'lsangizlar, shu ish qilish kerak deb ularga tavsiya beryapsiz-da hozir. Bu Karimov faqat ketgandan keyingi amalga oshishi mumkin bo'lgan taklif. Endi shunga ishonasizmi? Mana shu sizlarga kelinglar, sizlar hammangizga ham siyosiy amnistiya, ham o'sha kapital olib chiqib ketgan boylar, hammangizga mana moliyaviy amnistiya e'lon qilaman deyishga borishiga ishonasizmi, Sanjar aka? Hozirgi Karimov qurgan sistemadan chiqadigan ertangi bir ikkinchi Karimov bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi shu odamlardan?
Shunga intilish kerak.
Britaniyada chiqadigan Economist jurnali bor-ku, bilsangiz kerak. U yozibdiki, Karimov ketsa, bundan battar bo'lmaydi. Undan yomon ahvolga O'zbekistonni solish mumkin emas degan bir juda optimistik maqola e'lon qilibdi-da. Qo'shilasizmi shunga yoki hali unaqa optimizmga ertami?
Yo'q, erta emas. Economist bu juda ham bir kuchli
jurnal.
obro'li jurnal juda.
Demak, siz ham optimistsiz. Bundan keyingi keladigan hokimiyat bundan battar qilish mumkin emas.
Albatta, men doim optimist bo'lib kelganman, va hozir ham optimistman.
Mayli, o'zingizga ham masalan qaytish yo'lini, masalan, hokimiyat almashsa ko'ryapsizmi?
Mana albatta biz avvalambilan borib shu yerda javoblik qilib, kerak bo'lsa yordam beramiz. Hammasi optimizm kerak, xudo xohlasa. Yaxshi bo'ladi hammasi.
Rahmat, rahmat. Ilohim shunday bo'lsin.
Tabriklayman hammani. Bayram bilan O'zbekiston.
Ozod nazar ruknida, demak, sobiq siyosiy mahkum Sanjar Umarovning fikrlari edi. Dastur so'ngida kunning muhim voqealarini yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda Mustaqillik bayrami chorak asr ichida ilk bor prezident Karimov ishtirokisiz nishonlandi. O'zbekiston telekanali Karimovning bayram tabrigini eshitdi. Muxolifatdagi Er partiyasi rahbari Muhammad Solih O'zbekiston hukumatidan prezident Karim sog'lig'i borasida izoh talab qildi. Dasturimizda hozircha ana shular, uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. To'qlarimizda biz bilan birga qoling. Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglaysiz.